Θεΐας, λότουσα, ρότου.
Energia valdkonnas on päris huvitavaid ettevõtmisi. Näiteks Alexela energiajuhi Martti Hääle sõnul on Eesti EG võrguteenuse ja Soome kasumi kokkuleppe Balticconnectori marsruudi valikosas Inco Paldiski kasuks Balti gaasi LNG, see on siis veeldatud maagaasi terminali rajamise jaoks positiivne uudis just Eesti energiajulgeoleku seisukohast. Seda toetab ka Kiili valla poolne Kiili Paldiski marsruudil maapealse gaasitrassi rajamise alustamiseks vajaliku ehitusloa väljastamine. Ja Hääl ütles, et Kiili Paldiski trassi ehitustööd peaksid toimuma paralleelselt Paldiski LNG terminali ehitusega. See tagaks Eesti gaasivajadusele alternatiivse varustusallikaga peale Gazpromi kehtiva tarne lepingu lõppemist 2015. aastal. Seni on Soome lahte rajatava Eesti ja Soome gaasitrasse ühendava Balticconnectori merre minek olnud planeeritud Kersalusse, mis asub 7,8 kilomeetri kaugusel Balti gaasi Paldiski LNG terminali asukohast. Keskkonna ja investeeringute seisukohast lähtudes tasub kindlasti kaaluda Harju maavalitsuse ettepanekut trassi merremineku asukoha nihutamiseks Paldiski LNG terminali juurde, lisas Hääl. Osaühing Balti Gaas on Alexela Energia tütar ettevõte, mis loodi 2008. aastal veeldatud maagaasi terminali arendamiseks. Balti gaasi plaanide kohaselt valmib esmajärjekorras Eesti ja vajadusel Läti turu nõudlust kattev kohalik terminal läbilaske võimsusega 8 miljonit kuupmeetrit ööpäevas. Kohaliku terminali rajamise investeeringumaht on 129 miljonit eurot. Teises etapis regionaalse mastaabiga terminali laienduseks tõuseks läbilaske võimsus 16 miljoni kuupmeetrini ööpäevas ning selle planeeritav investeering oleks 171 miljonit eurot. Paldiski LNG terminali planeering koos keskkonnamõjude hindamisega kehtestati 2012. aasta septembri lõpus. Balti Gaas on läbi viinud terminali insener tehnilise projekteerimise rahvusvahelise konkursi ja projekteerimine käib, veel menetletakse vee erikasutusluba. Alternatiivina valmiks regionaalne LNG terminal ühes etapis, kui Eesti ja Soome vajalikud riiklikud otsused võetaks vastu enne kohaliku LNG terminali ehitusega alustamist. Kogu regiooni vajadusi rahuldava LNG terminali investeeringute maht on 289 miljonit eurot. Balti Gaas loodab saada terminali ehitusloa ja alustada ehitustöödega käesoleva aasta kevadel. Sarnaselt kõigi teiste Alexela opereeritava naftaterminaalidega on ka Paldiski LNG planeeritud võrdse ligipääsuga kõigile kolmandatele osapooltele ja kaubaomanikele. Muuga lahte osaühingu energiasalve poolt planeeritavale pump hüdroakumulatsioonijaamale loodab ettevõtte ehitusluba taotleda tuleva aasta alguses. Äriplaani kohaselt on projekti maksumus 320 miljonit eurot. Energiasalve juhatuse liige Lembit Vali ütles, et detailplaneeringu kehtestamine on lõpusirgel. Pärast detailplaneeringu avalikustamist saab võimalikuks keskkonnamõjude strateegilise hindamine andmine Harju keskkonnaametile heaks kiitmiseks ning detailplaneeringu kehtestamise järel on juba võimalik taotada vee erikasutusluba ning sõlmida liitumisleping Eleringiga. Elektrijaama projektile on toetus taotletud ka Euroopa Liidu järgmisest eelarveperioodist ning muuga pumphüdroakumulatsioonijaam on arvatud avaliku huvi projektide nimekirja. Toetust võidakse anda jaama projekteerimiseks, aga investeerimistoetust pumpjaamad ei saa. Muuga lahte jõelähtne valla rannajoone lähedusse rajatava elektrijaama ja kunstliku saare planeerimine on käinud juba 2010. aastast alates. Maa-aluse elektrijaama nimivõimsuseks on kavandatud kuni 500 megavatti. 100 päeva tegutsenud sõltumatu hinnavõrdlusportaal energiaturg.ee andmetel on populaarseim börsihinnaga pakett olnud jaanuari esimeses pooles 10% odavam kui fikseeritud hinnaga pakett. Energiaturg.ee võrdles statistika põhjal kahte kõige populaarsemat paketti, Eesti Energia fikseeritud hinnaga 12.6 paketti ja 220 energia börsihinnaga ettemaksuta paketti. Detsembri Eesti Energia 12-kuulise paketile pakutud fikseeritud elektrihinna aritmeetilisele keskmisele tuginedes selgus, et erineva tarbimismahuga elamispindadel oli jaanuar esimesel poolel muutuv hinnaga pakett 10% odavam. Korteri aastase tarbimisega 1750 kilovatt-tundi oli börsihinna pakett koos käibemaksuga keskmiselt 0,44 eurot odavam. Eramustarbimisega 10 000 kilovatt-tundi maksaks tarbija fikseeritud paketiga keskmiselt 2,54 eurot rohkem ning elektriküttega elamus, mille aastane tarbimine on 22 500 kilovatt-tundi, oli pakettide hinnavahe kahe nädalaga keskmiselt 5,71 eurot. Tegemist on siis üksnes elektrimaksumusega ilma võrgutasude ja aktsiisideta ning hindade arvutamisel oli aluseks elektrilevi tüüpkoormusgraafik. Portaali tegevjuht Monika Kukke ütles, et enamik tarbijaid valis küll fikseeritud hinnaga paketi, kuid kindlasti tasub tarbijatel jälgida elektrimüüjate hinna muudatusi ja pakettide erinevusi, sest suurema tarbimismahu korral võib hinnavahe tulla märgatav. Nii Eesti Energia kui 220 Energia on ka pärast aastavahetust jätkanud oma hinnapakettide muutmist. Hinnavõrdlusportaalis energiaturg.ee saab lisaks senisele 7 elektrimüüja, see on siis 220 Energia, Eesti Gaas, Elektrimüügi AS, Elektrum, Imatra Elekter ning VKG elektrivõrgud, hinnapakettidele võrrelda väiksemate võrgu ettevõtjate, need on Loo Elekter, Elevso, TS Energia, Saku Maja, Veerenni, jaotusvõrk, elektrimüügi pakette. Ülejäänud väiksemad võrguettevõtjad ei ole veel oma veebilehele infot üles pannud, kuid kui see avaldatakse, siis lisatakse ka nende pakkumised võrdlusesse. Hinnapakette on kõigi müüjate peale kokku 108 koos kõikvõimalike variatsioonidega. Tähtajalisi fikseeritud hinnaga pakette on võrdluses 52 ning tähtajatuid muutuva hinnaga pakette on 38. Lisaks kaastab portaal 18 muut paketti, mida esialgu võrdlusesse lisatud ei ole, sest teised müüjad samasuguseid pakette ei paku. Tarbijakeskses hinnavõrdlusportaalis Energiaturg on 100 päevaga käidud 360 000 korral ning selle jooksul on laekunud ligi 1000 küsimust. Energiaturg.ee on sõltumatu ja tarbijakeskne elektripakettide hinnavõrdlusportaal, mida arendavad koostöös advokaadibüroo Klimstedt, investeerimisfirma Capital Mill ning IT-partnerina Helmes. Elektrilevi uuendas 2 miljoni euro eest Elva piirkonna alajaama. Ligi aasta kestnud ehitustööde järel võttis Elektrilevi ehitajatelt vastu Elva alajaama, millega kasvab elektrivõrgu töökindlus ja vabade võimsuste hulk ligi 7000 kliendile Elvas ja selle ümbruses. Alajaama ehitustööd maksid 2,1 miljonit eurot. Elva alajaama uuendustööde käigus asendati seni kasutuses olnud rahvad rohkem kui 2 korda võimsamate vastu, arvestades kohalike ettevõtete laienemisplaane ja elanike kasvanud elektritarbimist piirkonnas. Lisaks rajati Elvasse uus alajaama hoone, uuendati 15 kilovoldine jaotusseade, paigaldati keskkonna ja elektriohutust suurendavaid seadmeid. Alajaama uuendamise tingis 70. aastatel kasutusele võetud seadmete vananemine ja aastatega kasvanud rikete hulk. Koos suvel uuendatud Elva haigla ja keskkooli alajaamadega investeeris Elektrilevi Elva piirkonna elektrivõrgu töökindlusesse möödunud aastal kokku 2,66 miljonit eurot. Miski pärast on niimoodi, et see, mis on halb, hakkab rohkem silma ja sellest ka räägitakse rohkem ka ajakirjanduse veergudel. Aga see, mis vääriks kiitust, võibolla ei pälvigi alati niisugust tähelepanu. Ja seda meeldivam on, et Postimees valis 2012. Aasta inimeseks Urmas Treeseni, kelle töö Eesti Meremuuseumi lennusadama vesilennukite angaaride taastamisel on kahtlemata üks väga tähelepanu väärne. Urmas Treesen ütleb, et nüüd ta unistab sellest, mis moodi Paksu Margareeta ekspositsioon muuta pilku püüdvaks. Meremuuseumi lennusadamate angaaris, kui sisse minna, läheb selline, nagu Treesen ütleb, sild ekspositsiooni väljalt läbi ja sellelt avaneb suurepärane vaade. Ja teie juhiks on Urmas Treesen.
Et siin on nagu üritud luua niisugust kolmemõõtmilist maailma, et mille pärast, et me tegelikult oleme siis sadama silla peal. Ja mida siis näitavad see, et kusagil need kajakad meil selle taga kraaksuvad ja siis tuleb veel mingisugust heli. Et me liigume põhimõtteliselt mööda sadama, pikki sadama silda ja sellepärast on ka kõik need, mis meie väiksed mõned jahid, jääpurjekad, mootorpaadid, et need on kõik siis tõstetud meie tingliku veeliini kõrgusele. Ehk tinglik veeliin on põranda pinnast 5 meetri 10 sentimeetri kõrgusel. Ja see, et miks see põrand on selline värviline, need valged numbrid tähendavad erinevaid sügavusi, et see on siis otseselt võetud merekaardi pealt. Et näitab ära, indikeerib, et tegemist on merepõhjaga. Kui olete merekaarti vaadanud, siis merekaartid on erinevad sügavusjooned. See ei ole mingisuguse kindla koha merekaart. Me alguski natuke mõtlesime selle peale, aga siis osutus see natuke liiga keeruliseks, et me seda ruumi ei oleks olnud võimalik selle järgi niimoodi. No see ei oleks olnud hea. Aga kõik need kohanimed, mida siin näete, meie all on näiteks siin kohe linnu sita maa, inimesed laid, et kõik on ehtsad. Nii et need on pärit siis Eesti merekaarte pealt, aga on siia kokku pandud ja kui on siin mõni vraki tähis, näiteks Jaan Teer on siin all, see tähendab seda, et tõepoolest Jaan Teer niisugune vrak on olemas ja mitte kaugel väga, väga kaugel Tallinnast. Ja see, et Maasilinna laeva vrak on kenasti seal merepõhjas, see sobib ka. Me lõpuni seda mängu mängida ei saanud, sest siis tekis ikkagi koht, et kus me hakkame tekitame kinosaali, kuhu me tekimetame laevade ujutamise basseini, kuhu kahurisimulaatorid, kuhu kogu selle krempli. Et need on meil siis kõik see ala, mis jääb siis selle kahurite lava või kahurite korruse alla. Põhimõtteliselt, kui teil on meie plastikkaardid, mis on siis sellised nagu pangakaardid, RFID, et nende alusel on siis võimalik, kui igas infokioskis, kus on selline märk, et nende alusel on võimalik lasta saata oma e-maili peale, kui te siit näete mingisugust huvitavat informatsiooni, mis väga huvitab, siis on võimalik see lasta saata oma e-maili peale. Siin on võimalik vaadata videosid, aga kogu see osad on meil siin, me ei ole jõudnud veel, et nagu ikka iga asja juures jääb paar päeva puudu või mõni nädal. Igas infokioskis tulevad ka veel, osades on, enamuses on, aga on ka veel, osad on puudu ka inglise ja soome, inglise ja siis vene keeled. Aga et kogu ekspositsioon, valdavad keeled ongi siis kolm keelt, on siis eesti, inglise ja vene keel. Lisame hiljem juurde ka jätkuvalt, siin on tulnud, aga põhimõtteliselt on, siis võib teda niimoodi
saada. Nüüd läksime tuluse püügile.
Nüüd on tuluse püük näiteks siin üle, aga nii on võimalik igale paika sisse logida ja siis vaadata, mida. Ja samas on ka olemas ka tavalised sildid, nii et kes ei taha arvutiga mängida, võib ka lugeda tavalisi silti või minna tavaliste stendide juurde, mis on all.
Ja mõõda silda, siis marsime edasi, Treesen ees.
Ja tegelikult kogu see Lembit on meile, alvelaev Lembit on ülioluline, sest kogu see muuseum ja kogu see kontseptsioon saigi tegelikult alguse alvelaev Lembitus. Nii et meie esijärgne tagasihoidlik idee oli see, et tõsta alvelaev Lembit lihtsalt varjualusesse. Ühesõnaga, panna ta kusagil veest välja, tõstub parkida kui ta kusagil ära, nii et ilmastik sellele vanale korpusele on halvasti mõjuks. Ja sellest tagasihoidlikus garaasi idees siis kasvas välja see. Nii need asjad mõnikord lähevad. Ja see, mida te siin näete, et siin oleme lavastanud siis ühe miinitraalimise versiooni, mis on pärit tegelikult kõik need traalvinsid, mis siin on, peaksid olema ühe Saksa siis miinitraali Frauenlob klassi miinitraali reahtrist. Oleme nad siia pannud. Taga on siis, peaksid olema kusagil 100 meetriste vahedega siis ujupoid, mis näitavad siis selle traali liikumist ja see taga on siis solenoid või siis akustiline ja miinitraal. Tegelikult ta on mõeldud eeskätt nii akustiliste kui ka magnetmiinide siis avastamiseks ja nende aktiveerimiseks, mille järgi nad muidugi lõhkavad. Et tegemist oleks siis niimoodi peibutuspardiga, mille saatus on tegelikult üsna kurb lõpuks, aga pärit on ta 60. Aastates, kus eriti rauda ja metalli ei loetud, nii et selles mõttes on ta niisugune kaduviku jäänud miiniväljade puhastamise seade, aga kindlasti oma töö tegid ära. Ja alakorrusel siis põranda peal on siis torpeedode rida, siis on meremiinid, erinevalt hakkab see asi pihta vanade kindlusmiinidega ja see lauakene, mis seal on, see tähendabki seda, et neid miine aktiviseeriti kaldalt merekindlusest. Oli niisugune nagu siis inglise keeles remote control, aga teda oli siis võimalik siis kalda pealt need miine plahvatama panna. Aga järgmised etapid olid siis kõik siis need kuulsad sarvedega miinid ja samamoodi magnetmiinid, hüdroakustilised miinid, reaktiivmiinid ja kogu see krempel. Ühesõnaga, see, mis meil oli kunagi Pirita kai peale, mis vahepeal rändas meil kõik püssirohukeldesse 6.37, nüüd ka see miinid on siis eksponeeritud juba siin juba uues värskes kuues. Ja vahepeal jäävad siis erinevad siis laevade vahel erinevad poid, toodrit, meremärgid sisevetest kuni siis suure avamereni ja kõige lõpuks on seal üks nüüdke orants ja valge, et see on siis tegelikult meile Saarema randa sõrves äärde ujunud Läti rannast, nii et see on väike kingitus lätlastelt. Mis tegelikult algselt meil ei olnudki nii suured plaanitud, aga siis lõpus kukkus välja, et me saime enda arust väga esindusliku jääpurjekate kollektsiooni kokku, et alates siis klassikalisest võibolla, mis on kõige rohkem Eestile kuulsust toonud läbi siis Voorema, Vilde ja muidugi ka Tiit Haagma on siis TN-klassi jääpurjekas, mis on samamoodi oma klassitüübilt väga vana saanud alguse 30 aastate Ameerikast, kui ajaleht Detroit News kulutas välja konkursi, et see odava ja kiire rahva jääpurjeka loomiseks ja selles kasvas välja võistlusklass, mis kannab nimetus siis TN. Ja see on kuulunud Tiit Haagmale ja sellel jääpurjekel on oma kena nimi nimega Joonatan. Ja siit edasi on siis sisevetelt pärit Peipsi pealt üks Optimist purjega kõige väiksem jääpurjekas, mida on siis teinud Hando Gruuv. Ja edasi tuleb siis 12 ruutmeetrine vabaklass ja siis on 15 ruutmeetrine vabaklass ja siis 20 siis juba kahemehe jääpurjekas. Ja võibolla kõige taga on seal niisugune ainukene, mis meil on siis rannamehe jääpurjekas. Et see on siis pärit Noarootsist, Tirhami kandist. Ma ei tea, et kusagil mujal veel sarnast olemas oleks, aga et see näitab seda, et igal asjal on oma sügavamad juured. Et ega asjata ei ole eestlased jääpurjetamist päris kõvad käed olnud läbi aastakümnete, aga selliseid kasutati, samamoodi nõukseid kasutati ka Peipsil. Aga ega nad sellega võidu ei sõitnud, võibolla mõni sõitis ka võidu, aga põhimõtteliselt oli nendega väga mugav üle madalate jäätunud lahted endel kütte puid tuua. Et ka see on üks nüukest, esindab seda. Üks meresüst on väljas, selle me saime Harku sõude baasist. Tehtud on ta minu teda Leningradis juba kuskil 60-ndatel ja me tahtsime saada ka, kuna meil on olemas siin tõnistete, seal eespool on tõnistete 470, millega nad Barcelona olümpial osa ka medali tõi, tahtsime saada ka Jaansoni süstav, aga kui me selle palvega sinna maale jõudsime, siis selgus, et Jaanson oli süstav maha müünud. Meil on lihtsalt siis Harku sellest sõude baasist sõike süst, aga see on ka ilus. Nüüd paadid jätsin praegu rääkimata, aga meil on siin need paadid on pandud ka sellisesse nüüdses arengulukku või nüüdke kerge evolutsiooniseeria alates siis kasaripaadist ja Sooma ühepuupaadist, siis tulevad siin on Prang Leistuk ja Ruhnu Lodja, need on küll koopiad, aga see Sooma paat oli veel päris aktiivselt kasutuses veel, kui toimus juubuli laulupidu, oli juubuli laulupea tule toomine. Ja need koopiapaadid on tehtud siis Jorma Friibergi poolt siis Rannarootsi muuseumist, sest meil on originaalid on olemas, aga need olid juba niivõrd vanad ja oleks me nad siia üles riputanud, oleks ära pudenud. Kui nüüd oli riputamisest juttu, siis iga konks on arvestatud 110 kilogrammi peale. Konksude asend paiknemine oli paigas juba praeguse seisuga kuskil 2,5 aastat tagasi. Et hiljem on olnud siin väga raske muuta, see tähtis ka seda, et see eeltöö pidi olema võimalikult täpne. Me siin väiksed ümber tõstid siiski hiljem tegime. Aga no, ikkagi juhtub. Aga ja siis maksimum koormus, mida üks konks talub, on kuskil 150 kilogrammi ja see must junn, mis on nagu seal nagu amortisaator või see on tegelikult dünamomeeter, seal on pidevalt on näha seda kilogrammide skaalu, mida tol hetkel see tross praegu kannab. ja vastavalt sellele on ka siis nad kõik ära jagatud. Et trossisüsteemid on Eestis projekteeritud, valmistatud on Saksamaal. Eks me siin on mõningad ressurssi on, me saame siia ühtest ikka hiljem ka juurde paigutada, et näete ka siin tühja konksi, need konksud lähevad siis läbi kupli betoonlae ja on siis aga nende peal on siis veel üleval soojustuskiht ja selles soojustuskihis või siis kuplite peal jooksevad kõik need elektrijuht, tähendab lampide ja nõni nõrk või kui tugevpoolu kaabeldus jookseb kõik kuplite peal. See kuplite sisse, betooni sisse pole pannud mitte ühtegi juhet. Et kogu kaabeldus on kahes kohas, kas on siis lae peal või on siis põrand all. Betoon, mis põrand all on, mis 30 senti paks ja seal on kolm korrust juhtmeid. Kõige all on ventilatsioon, siis on tugevpool, siis on nõrkpool ja üleval on siis veel siis küttekaabeldus. Nii et see on nagu kolm korrust on siin ja et see on üks suur sasipundar, mis siin all on. Meie see piir on, mida me siin üles riputada saame, on kuskil niimoodi 2 tonni ringis, et sellega me kannataks välja. Et siis me midagi muudame, aga siis ei, ükski muuseum ei saa olla niivõrd jäik, et meil on seda arenemisruumi ja ka ümberpaigutusruumi siiski on, aga üle 2 tonni, kui see on, siis ma kardan, et austatud professor Karl Õiger ja doktor Heiki Onton riputavad ennast ise sinna niimoodi protestiks ette, et nad ei lase lihtsalt rohkem, et see on nagu see piir. Põrandapinna poolt ei ole probleemi, siia tuleb kindlasti, tuleb. Meil juba oli, siin käis Mehis Helme, käis siin eelmine nädal ja ütles, et võib olla, kui õnnestub välja tuua ühe lennuki vrakk kuskilt järves, siis meil on lae all, on see sood 184, aga sinna alla, kuna merepõhi, siis võib nagu see on, siis üks mingi lennuki vrakk võiks tulevikus olla küll, nii et, aga no, see on jälle aega raha, nii et kui need kaks asja õnnestub kokku panna, siis see eksponaat ka tulevikus tuleb.
Nii et nüüd siis sai ära räägitud ka see, kes on selle keerulise ehituse teinud.
Noh, et see lugudusse süübimine võtab aega, sest me oleme eelkõige arvestanud, et kuskil Et tavaliselt niisugune ekskursiooni võiks olla kuskil paari tunnine või ja võibolla, et kes tahab kiiresti, saab ka kiiremini hakkama muidugi, aga no, eeldades seda, et ka see Jaak Ilmi ja Kiur Aarma film Alve lennud, mis on eraldi selles kinosaalis, kuhu me ka jõuame, kestab 40 minutit, nii et mida me siin ka muuseumil väljas näitasime, et ega meil see niisugune lihtne läbijalutamise muuseum ei ole, aga see oli ka eesmärk. Ega eesmärk on see, et tulla mitu korda ja kui niim tuleb mitu korda, see on muuseumile kasulik. Nii et see ja ei peagi kohe kõik ära vaatama. Ja siin on siis ja iga, me oleme püüdnud, tähendab ka iga eseme kohta, mis meil on, leida ka seda taustalugusi. Nii palju kui vähegi võimalik, sest iga eksponat peab jutustama oma loo. Nii puudutab need haabjaid, see on ka jääpurjekad, kes ja sama on ka siin kohe on olemas üks põgenikupaat, mida on need 2 tükki. Üks on väiksem, see on Gotlandit toodud, see suurem on toodud Jöteborist ja mõlemad on siis Eestist lahkunud siis oma looga 44. aasta sügisel. Nii et ja mõlemad oleme me siis erinevatel aegadel tagasi saanud ja siis meil on meremuuseumile kingitud ja nüüd on nad ka siin eksponeeritud. Et see, võibolla see Gotlandi oma näitab kõige ilmekamalt, et see, kus me toimida, sellega mindi Lääne saaremaalt Kotska Sandöö saarele, mis on siis Gotlandi üleval põhjaosas. Ja 2 meest, noh, suhteliselt täiseus meest, põgenesid sellega ära ja peab tunnistama, et ega
rohkem ei ohugi.
Ega rohkem ei ohu ja ega neid ikka praegu täna veel väga palju pole, kes sellise paadiga läheksid 44. aasta sügisel üle Lääne mere, nii et noh, väga palju, aga noh, see näitab seda aega, mis oli. Edasi nüüd, mis kudutab jahte, üritasime saada üks enam vähem esindusliku valiku kõikidest olümpiaklassi jahtidest ja võibolla kõige tagasihoidlikum, aga samas oma ajas kohta päris väärtuslik on see väike optimist siin, mis on veel tehtud siin Tallinnas spordilaevade katse tehases kuskil 70. aastatel, mis on kõik täitsa kaduviku läinud. Ja nende jahtidega oli see, et me väga paljusid me kogusime spetsiaalselt selle jaoks ja sama aegs, et ega me pidime nad kõik need asjad komplekteerima, iga viimane kui ka see, mis puudutab kogu seda raskirelvastus, suurt tükke lembitud, see kõik tuli restaureerida. Et see ei olnud ainult see, et me restaureerime selle betoonkoorikud ära ja plaanime, see tähendab seda, et meil olid need asjad olemas, osasid ka ei olnud, aga see pidi toimuma käsi käes asjade renoveerimine, sama aegselt ka osad asjade sisse toomine või ehitusajal, mis oli keeruline. No, takkajärgi võib mõelda, et see on nüüd läbi, aga tegelikult see oli paras peavalu, sest et siis sattuvad vastu olla alati niisugused asjad ehitaja huvi ja meie huvi ja siis veel ekspositsiooni paigaldav huvi ja ma ei tea kelle veel, nii et nende vaheline manageerimine oli üsna keerukas.
Kõige
raske asi ongi siin, mis meil siin nüüd laajalla sai panna, ongi siis haiglassi jaht, ehk siis haili, ehitatud siin samas Tallinnas Paljassaares Jakob Kiili paaditööstuses ja sellega sõitis, siis hiljem oli kuskil 50. Alguses oli üks Eestis üks päris tuntud purjetaja, naispurjetaja Ester Käppa, siis selle tema isa tegi tegelikult tellis selle jahi oma tütrele. Nii et siis ta vahepeal ehitati ümber, sattus nii Peipsile kui ka Haapsalu. Haapsalus me ta leidsime aastal kuskil, see oli siis 99 või 2000. Üritasime algus korda teha, ei tulnud välja, raha sai otsa ja siis ta seisis mõnda aega, vahepeal oli selle saatus üsna kurb, aga nüüd selle projekti käigus saime ta korda teha, nii et on ja samaaegselt ka teine väike mootorpaat, mis on Võrtsjärve ääres toodud, ehitud, tehtud pilne siis Lõuna-Soomes, aga kuidas ta täpselt Eestisse on sattunud, me ei tea ja ei teanud ka proua Asta, kes meile selle kinkis, nii et aga taga on tal veel originaal Archimedes mootor, Rootsi siis päramootor. Ja võib öelda see, et ega meil ei olegi eriti palju siia rohkem juurde panna, et mis võtab 30 aastate mootorpaate jaht, et see kirves või mis siin peale sõda on üle käinud nendest, mis siin vähegi oli alles, et see on ikkagi üsna karm olnud. Meid on vähe neid, aga see, mida vähegi on õnnestunud kätte saada, me oleme siia toonud ja ma arvan, et need mõne asja me veel leiame. Ja kui on väga väärtuslik, paneme siia, aga me mõned asjad eksponeerime ka tulevikus ka välialal veel, et ega see asi sellega seisma ei jää. Ja meil nagu see paatide arengu lugu lõpeb meil siis ära hoopiski niisuguse hoovercraftiga, mis ise enesest on tegelikult üks õnnetuse hunnik. Aga no, ta nagu paneb nagu sümboolse punkti, et see on siis, meil on siis, et siis klassikaliste jahtide, mootorpaatide ja ühepupaatide kõrval on siis ka niisugune hoovercraft või siis hõljuk, mis Inglismaal on loodud on. Aga Eestisse osteti see või Eesti oli see nüüd Lääne-Eesti päästetele siis Rootsist, aga sellega oli ka see lugu on ka seal kirjas, et tegelikult kui need Eesti riik ta ostis, siis katsetused toimusid Rootsis ise järvistu peal, järvede peal, kus oli tuulevaik nilm ja kõigi lõudsalt meeldis, et joh, et super tore asi, aga toodi siia Lääne-Eestisse ja prooviti siin saarte vähendusega liikuda, sest selgus, et selline väike kipaks ikka mere peal ei kõlb, ikka absoluutselt. Ja teine lugu oli seal veel ka see, et osteti ta päästmiseks, aga no samas keda sa siin päästad, siin oli üks inimene ja siis see oli nagu üks inimene meeskonnas, no ja päästmine ka, et tegelikult oli ta niukene rohkem osteti niukene mitte väga praktiline asi, siis ta jäigi seisma ja meile tuli ta läbi selle tunnetõrje muusme lõpuks siia, kus nad ütlesid, et neil pole see, ma ei tea, kus kantis ta nendele sattus ja me tegime korda, aga noh, siia ta sobib, nii et nüüd natuke käpardunud asi, aga nii mõned käpardunud asjad leevad lõpuks koha muusemas. Nii nagu Paksus Magaretas on all see tuuki ülikond, mida 20 aastatel Lembit Vain tegi ja arvates, et teeb sügav ülikonna, aga noh, kukkus välja nagu alati, et mitte kõige parem.
Näiskasse karm nädalavahetus ka külmakraadide rekordeid toob. Igatahes soovin teile kauneid radu, saadevalmis keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.